Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Sunnuntai joillekin on niin kuin semmoinen viikon paras päivä. Mulla on sunnuntai brunssin vierana Mikael Forsby, joka on siis Portion Boysista. Sunnuntai on sellainen päivä teillä. Tervetuloa.
Kiitos.
Voisin olettaa, että sunnuntai on semmoinen päivä teillä, että te tiputtelette sitten jostain päin Suomeen keikkamatkalta kotiin.
Kyllä, se on aika lailla totta. Ja sitten kun pääsee vihdoinkin kotiin, niin se on yleensä sitten ilta.
Niin.
Että se sunnuntai menee sitten siinä bussissa ja siellä vähän elbäillen. Ja sitten oikeastaan se sunnuntai on meille ehkä niin kuin maanantai. Tai maanantai on enemmän sitten meille se sunnuntai, mikä se on. Niin kuin
aivan, totta.
Se pyhitetty lepopäivä.
Joo, että monelle sitten se maanantai on se viikon aloitus. Nyt lähdetään painaa hommiin, niin teille se on semmoinen ansattu lomapäivä.
Kyllä.
Vapaapäivä.
Kyllä.
Portion Boys, se on yhtiö, joka on siis nyt viimeistä ollut viimeisen 2-3 vuoden aikana jokaisen huulilla. Jokaiselle varmaan joku ajatus Portion Boysista. Ensimmäisenä tulee mieleen bileet. Ensimmäisenä Joo. tulee mieleen semmoinen hyvä meininki ja hyvä musaa ja nimenomaan siis bileet. Mutta tämä bändihän on ollut siis olemassa jo paljon aikaisemmin, kun tietenkin nämä sitten nämä niin kuin isommat kasvot alkoi tulemaan. Niin mistä se tarina aikoinaan sitten lähti niin kuin Portion Boysista?
Se lähti 2010.
12 vuotta.
Joo, nyt
13.
on niin 13 vuotta tulee täyteen kolmas päivä joulukuuta.
Joo.
Näin voisi sanoa. Ja sitten se oli Tampereella silloinen entinen laulaja ja sitten tämä kenraali Vahva. Meitä oli kolme siinä.
Ja.
Mä olin käynyt Virroilla sitten niin kuin musiikkituotanto- ja musiikkibisneskoulua. Ja me tavattiin sitten siellä niin kuin paljon aikaisemmin ja mulla oli toinen bändi sitten ennen Portion Boysia.
Ja.
Niin sitten nämä veljekset sitten osas tehdä aika hassuja sanoja ja oli muutenkin kiva musikaalisia. Sitten mä olin taas sellainen, joka osasi tehdä niin kuin musaa
yeah.
ja näitä. Niin mulla oli yksi träkki, sanotaan träkiksi ja instrumentaaliksi, tällaisia niin kuin oikein kunnon menopiisejä. Niin silloin vaan tuli ajatus sitten kerran Tampereella, että hei, mulla olisi tällainen biisi, että tuossa on niin kuin title, että pitäisikö tehdä biisi tähän ympärille. Ja pitäisikö laittaa bändi pystyyn. Että joo, laitetaan bändi. Et mikä voisi olla bändin nimi? Niin sitten siinä oli tämmöinen purkki.
Joo.
Purkki sitten sanotaan ruotsalaiseksi elintarvikepurkiksi tätä. Niin siinä luki kyljessä Portion.
Joo.
Että kattelin sitä, että joo, tässä lukee Portion. Ja sitten kun me ollaan jätkiä, niin se olisi pois. Että Portion pois. Että olisiko se hyvä?
Joo.
Ja sitten, no perhana, tämähän on sairaan hyvä. Otetaan tämä. Ja sitten laitettiin aikamääre, 24 tuntia. Ja että sinä aikana pitää olla biisi purkitettu ja musavideo tehty, YouTube-kanava ja Facebook-sivu tehty.
Ja siis 24 tunnissa?
Kyllä.
Joo.
Ja sitten me löydettiin joku sellainen käsikamera. Mä en edes muista, mitä niitä oli, sellaisia halpoja. Ja sitten PC:llä oli Windows Movie Makeri.
Joo.
Ja sit katsottiin ensimmäiset kuteet, mitä löytyi vaan niinku kaapista. Siellä oli karvahattua ja juoksukenkiä, eikö noita juoksuhousuja, sellaisia pirun tiukkoja.
Joo.
Niin kenraali vahvaatti ne ja sitten oli joku SingStarin mikit löytyi. Ja sit siinä jossakin kaksiossa Tampereen keskustassa kuvattiin ja sitten jouluvaloja löytyi. Oli vielä pimeä niin, ja pirun kylmä. Niin sinne parvekkeelle aseteltiin sitten valoja ja sitten syntikkaständit ja sitten mä laitoin kommandopipon päähän ja joku hopeinen takki ja sitten Pelimiehen paratiisi-biisi syntyi sitten silloin. Ja me saatiin tehtyä se 24 tunnissa se kappale. Ja sitten laitettiin sinne.
Se oli vahvaa tahtoa.
Se oli vahvaa
tahtoa. Ja vahvaa tekemistä. Tähdet osui kohilleen.
Joo, mutta ei sitä ehkä silloin vielä sellainen niin kuin ajatellut, että nyt on tähde kohdilla.
No siis, teillähän on ollut siis sellainen tarina jotenkin, no ihmiset, jotka seuraa teitä tai on oppinut tutustua teihin, niin hehän on nähnyt nyt sen puolen, että te olette viimeiset pari vuotta ollut jokaisella festareilla.
Joo.
Ja te olette nousseet siis niin kuin line-upissa koko aika ylemmäksi. Et aikaisemmin oli sellaisia, että voi olla jossain sivuteltassa tai jossain, mutta nyt te olette niin kuin päälavoilla.
Joo.
Te olette niin kuin siellä isompien nimien joukossa.
Mm.
Siihen on vaatinut paljon työtä. Mä niin kuin mun ensimmäiset kosketukset Miklu suuhun on se, että Oku Luukkainen, joka on mun hyvä ystävä ja entinen kollega täältä Novalta, niin hänen kanssahan sä teet jo biisejä.
Joo.
Et mä muistan, että aina Oku sanoi, että nyt Mikael tulee täältä.
Joo.
Vaasasta. Ja eikö se ollut Vaasassa, missä olit? Vai Tampereella? Vai mistäpäin sä olit silloin aikoina, kun sä...
Tää on Virroilla ja Tampereella.
Niin Virroilla. Ja sit mä muistan, että se aina kehui sua, että semmoinen nuori jätkä, että siellä on, niinku, siellä on hyvä meininki ja se jotenkin se on niinku tosi lahjakas siinä biisien ja nimenomaan niinku rytminkan tekemisissä.
Joo.
Ja sitä kautta mä niinku opin sut tuntemaan, että sä oot niinku, mistä lähtien sä rupesit niinku sit tekemään niitä biisejä? Kun sä kouluttaudut myöskin alalle, niin missä kohtaa sä tajusit, että vitsi, että mähän osaan tehdä tämän?
Mä tein muistaakseni siis joskus 12-vuotiaana ekan biisi.
Okei. Okay.
Tai se ei tainnut edes olla eka biisi, mutta joskus 11-vuotiaana mä sain rummut. Äiti osti joululahjaksi mulle rummut.
Okei. Okay.
Ja sitten jotenkin ollut aina sellainen, kun mulla on molemmat pikkuveljet esimerkiksi on automaatioinsinöörejä. Ja meillä ei ole suvussa minkäänmoista tällaista musikaalista lahjakkuutta. että niin kuin varsinkaan laulun osalta ja tälläin, niin voi olla, että jossakin iso isä niin kuin on laulanut jossakin tai tehnyt musiikkia, en tiedä. Mutta siis se on ollut mulla jotenkin sellainen ihan pikkupojasta asti joku sisäinen palo ja sellainen, että musiikki on koskettanut mua tosi paljon. Ja silloin oli Sony PlayStation 1 ja siinä oli tällainen Music Maker-niminen ohjelma. Tiedätkö niin kuin Dance EJ ja oli näitä silloin. Sai muropaketin kylkeen niin kuin jonkun tällaisen musateko-ohjelman ja sitten niistä palapelistä kasattiin kaikkea.
Ja.
Niin mä muistan sen, että silloin mä niin kuin niitä kasailin ja mä olin aivan fiiliksissä. Ja sitten mä muistan, kun mä oon Isojoelta kotosi, niin siellä oli ne kaverit sitten, joilla oli auto, ne oli vanhempia.
Ja.
Niin mä aina sitten kyselin, että kun sitten mulla oli polttava CD-asema, niin mä tein aina sitten DJ Miku Hits. Sitten oli Vol 1 ja sitten se päätti johonkin Vol 35.
Muutamia tuli tehty.
Niin sitten mä laitoin aina omat biisit sinne ja pakotin niitä soittaa ja menee kylärinkiä sitten ympäri. Ja ne oli ihan, kukaan ikinä kehdannut sanoa, että tämä on ihan hirveätä paskaa. Sitä mä arvostan tosi paljon. Mutta silloin se alkoi. Ja sitten mä tein niitä vaan ja mä muistan, että lukioaikanakin, niin en mä hirveästi viihtynyt missään yökerhoissa tai niin kuin mennyt pailaamaan tai minnekään illanistujaa sinne. Että mulla oli sellainen yksiö, missä mä asustelin ja mä olin siellä nurkassa, pimeässä nurkassa ja tietokoneen siellä mä tein musaa. Yritin tehdä musaa. Jääkiekkoa mä harrastin ja sitten musaa. Siinä se. Ja sitten lukion jälkeen mä menin armeijaan ja sitten mä pääsin Virroille tällaiseen niin kuin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.
Yeah.
Oli tällainen musiikkituotantolinja. Niin siellä syntyi sitten tällainen Dasia-niminen bändi.
Yeah.
Ja sen kanssa sitten tehtiin musaa ja saatiin levytyssopimuskin. Sitten, niin se oli tavallaan sellainen, että mä rupesin vähän enemmän niin kuin sellaisella kunnianhimolla suhtautuu niin kuin asioihin. Ja se oli tosi hyvä sellainen projekti, koska se opetti tosi paljon.
Ja,
sitten tämän myötä, niin kuin sä myös niin kuin esimerkiksi Basic Elementin kanssa oot kierrellyt, niin mä tein näitä kiertuemanagerihommeleita sitten kaikille ysäriartisteille ja mä olin DJ:nä ja kosketin soittajana, sitten olin Pandoran kanssa ja sitten Movetronin kanssa ja tällainen. Niin sieltä saanut tosi paljon oppia. Ja sitten kun tuli Portion Boysi, niin sitten oli sitä tietotaitoa.
Kyllä.
Niin kuin jo tuolla takataskus aika paljon. Vaikkakin se Portion Boysin alkutaivan on ollut kyllä sellaista aika harraste meininkiä. Mutta niin kuin tosi nuoresta asti mä oon tehnyt.
Tuo on hieno tarina, koska toi niinku inspiroi. Mä, siis tällä hetkellä mun tytär, joka on yläasteella, hänen luokassaan, ja hän itsekin on sellainen, että hän tykkää tehdä rytmejä, biittejä.
Joo.
Ja sitten on just näitä nuoria poikia ja tyttöjä, jotka tietokoneella istuu, ja nythän tekniikka on kehittynyt valtavasti on. Siitä, mitä esimerkiksi sullakin silloin aloitusaikana on ollut. Piti olla oma polttava CD-asema, niin joo. Nykyään sä pystyt tekemään koneella ja sit sä saat saman tien niin tuonne pihalle tuotteistettu kamat.
Joo.
Niin yhä nuoremmat tyypit niin kun lähtee tuohon, niin että pääsee tekemään sitä, mikä on se palo sisältä.
Kyllä.
Miten sulla esimerkiksi biisit ja rytmit syntyy? Tuleeko sulla esimerkiksi öisin, tai miten ne niin kuin lähtee liikkumaan?
Joo, siis mulla on sellainen 24-7 niin kuin koneisto käynnistua aivoissa. Ja aika usein tulee myös sellainen, että se tulee päähän, ja mä teen sen päähän valmiiksi, sen esimerkiksi kertosäkeen melodia, ja sitten jotenkin sanoja, ja sellaisia koukkujuttuja. Ja sitten mä kehittelen sitä päässä, sitten mä nauhoittelen puhelimen nauhuriin, ja mä oon ainut, joka pystyy tulkita sitä, koska se on sellaista siansaksaa. Välillä en itsekään pysty. Ja sitten jossakin kohtaa, kun mä koen, että se on niin kuin mulla selkeänä, niin sitten mä rupean näpyttelemään niin kuin koneelle sitten sitä hommaa. Mutta hyvin usein lähtee jostakin melodiasta, niin kuin, tai oikeastaan aina. Niin kuin lähtee siitä, että mä haen sen melodia ja sitten sen tunnelma. Ja sen jälkeen ehkä ruvetaan sitten miettimään sitä, että mikä tähän, minkä monen teksti tähän tai sanoma tähän niin kuin tunnelmaan voisi sopia.
Joo. No, 13 vuotta tulee nyt tänä vuonna, 3. päivä joulukuuta, Portion Boysin alkulaukauksesta ja siitä, että päätitte 24 tunnissa saada koko homman alkuun. Niin 13 vuotta, se on pitkä matka. On. Siihen mahtuu paljon ylämäkiä ja alamäkiä. Niin,
joo.
Olisitko ikinä uskonut, että missä asemassa olette tällä hetkellä? Te olette nyt UMK-finaalissa mukana ja kenties lähdössä edustamaan Suomea tuonne, onko se Irlannissa tänä vuonna?
Liverpoolissa.
Joo. Niin olisit sä ikinä ajatellut, että sä voisit olla niinku mukana Euroviisoehdokkaana? Valdos People on niinku ehkä lähempänä genreä, joka edustaa niinku teitä, niin ollut jo siellä edustamassa silloin aikoinaan Suomea.
Joo.
Niin miltä tämmönen niinku, miltä se tuntuu tällä hetkellä, istuu tuossa paikassa?
Siis tosi hurjalta ja siltä, että on todella onnekas myöskin. Ja niin kuin sanoit, niin ylä- ja alamäkiä on kyllä ollut, mutta sitten tavallaan kun me ollaan oltu aina, niin kuin kaikki palaset on ollut meillä itsellä. Mm. Ja kaikki niin kuin, että me ollaan itse määritetty aina, mitä me tehdään. Me ollaan itse hoidettu tavallaan levyyhtiön rooli aikaisemmin, promootiot, suunnitelmat, musiikkivideokuvaukset, biisit, niin kuin kaikki.
Ja.
Niin silloin tavallaan, kun pääsee eteenpäin, niin sitten tulee sellainen mielikuva ja fiilis itselle, että onneksi mä uskoin itseeni.
Mm.
Ja että mä olin oikeassa tavallaan siitä tunteesta ja tällaisesta. Kun siitä on vaikea selittää, kun se on sisällä sellainen palo, joka ajaa sua eteenpäin.
Mm.
Ja sä et ehkä tiedosta sitä, että mihinkä se vie sua.
Mm.
Tai että mikä on tarkoitus, kaiken tarkoitus. Mutta tärkeintä on se, että vaan tekee. Että meillä ei ole ollut tarkoituksena päästä UMK-finaaliin.
Mm.
Niin kuin meillä ei ollut tavoitteena päästä sinne. Tai tavoitteena olla jossakin ison festarin lavalla.
Mm.
Ei ole tai vaikka sitten joskus olympiastadioni, niin ei olla laitettu tällaisia, vaan enemmänkin se, että tärkeintä, että tehdään ja on hyvä fiilis ja ei jäädä paikoille. Esimerkiksi kun vauhti kiihtyy tuli, että niin kuin voisi ajatella, että nyt on niin kuin kaikki tullut.
Niin,
mutta ei missään nimessä vaan se, että niin kuin sitä ajattelet, että nyt se vasta alkaa se työ.
Mm.
Ja nyt vaan niin kuin pitää yrittää tehdä ja pitää se hyvä fiilis ja meininki päällä.
Niin, teidän tarina on siinä mielessä vähän erilainen, että te olette saaneet, niin kuin sanoit, niin alusta lähtien pitää kaikki langat käsissä, mikä varmaan alussa on tuntunut myöskin siltä, että vitsi, että pitäisiköhän jostain hakea joku isompi tyyppi, joka pystyisi meitä vetämään ja jeesaa, vai miten esimerkiksi teillä nämä jutut silloin alussa, kun Kumminkin aika usein puhutaan siitä, että jos haluat päästä pinnalle. Te olette hyvä esimerkki siitä, että ei tarvitse olla isolevyyhtiön tuote, jotta pääsee tekemisellä eteenpäin. Mutta sitten kun tuli just noin ylämää, että miten esimerkiksi te ryhmänä, että miten sä esimerkiksi henkilökohtaisesti otit sen palon sieltä, että se ei päässyt sammumaan?
Kyllä siis on ollut lukuisia kertoja se tilanne edessä, että mä en jaksa. Ja ei tästä tule mitään tavallaan. Ja sitten nimenomaan se, että nyt niin kuin haetaan major deali. Ja niitä on ollut. Siis niitä, meillä on ollut monta sopimusta edessä. Jo niin kuin, että ei mitään nimialle. Ja totta kai. Mutta sitten mä oon aina niin kuin ajatellut, että nyt mä niin kuin nukun vielä pari päivää. Ja sitten mä oon saanut taas sen, että ei vitsi, että jos me ollaan tähän asti päästy, niin kuin nyt jo omin avuin, niin mun on pakko katsoa tämä kortti niin kuin loppuun asti ja yrittää vaan niin kuin miettiä, että kuinka pitkälle tämä voi viedä niin kuin tavallaan omin kätösi. Ja se on ollut jotenkin sellainen ajatus mulla, että sitten kun mä koen, että nyt mä en enää pärjää, niin sitten mä teen niin kuin sellaisia liikkeitä, että nyt mä niin kuin pyydän apua. Ja sitten tämä hetki koitti silloin, kun tuli vauhti kiihtyä, ennen kuin tuli vauhti kiihtyä. Niin silloin Sonin kanssa tehtiin tällainen yhteistyösopimus. Eli sieltä mä saan sitten, tai me saadaan niin kuin tosi paljon jeesiä ja apua kaikkiin sellaisiin, että ei tarvitse itse hoitaa ihan kaikkia asioita. Mutta esimerkiksi alkuvaiheessa, niin mä en edes voi sanoa, kuinka monta sataa tai tuhatta puhelua on täytynyt tehdä ja katsoa tyylin keltaisia sivuja selailla ja etsiä sponsoreita. Että saadaan maksettua musavideot. Eka on täytynyt laittaa itse niin kuin omaa rahaa tosi paljon siihen, koska eihän kukaan lähde sua tukemaan, jos sulla ei ole niin kuin mitään näyttöjä antaa. Et esimerkiksi YouTubessa on 300 katselua, niin ethän sä vois sitä niin kuin myydä kenellekään sitä ajatusta, että hei sä saat näkyvyyttä tällä. Vaan se on täytynyt eka itse hankkia niin kuin se asia ja sitä pohjaa ja sitten myöskin keikkailulla niin kuin tehdä sitä pohjatyötä. Ja sitten se niin kuin helpotti pikkuhiljaa, että saatiin 200 euroa vaikka tuolta ja esimerkiksi Isojoelta niin sai tosi paljon apua paikallisilta yrityksiltä. Lähdettiin silloin alkuvaiheessa tekemään niitä musavideoita siellä. Niin saatiin kustannettua kuvaajaa ja kaikkea tällaista. Ja sitten vuosien aikana se vaan niin kuin helpottui totta kai, kun näki, että nyt on niin kuin referenssiin, mitä näyttää. Ja pystyy sanoa, että tästä on aidosti niin kuin hyötyä. Ja sitten aina ne yhteistyökumppanit mietitty sillä tavalla nimenomaan, että ne sopii siihen, ettei nyt haeta ihan mitään niin kuin pedigree niin kuin, tai mitään niin kuin siis sellaista ihan toisenlaista yhteistyökumppania. Että se on aina on yrittänyt katsoa, että siitä on oikeasti hyötyä, että se on win-win tilanne.
No miltä se nyt tuntuu rehellisesti, kun mä tiedän sut ja katson sua silmiin, niin mä huomaan, että sä oot niin kuin sinut itsesi kanssa ja ei ole niin kuin yhtään kusi nousu päähän, vaikka helposti voisi olla tämmöinen tilanne, tiedätkö, että yhtäkkiä sä oot joka paikassa, niin sitten jotenkin metrillä nousee ilmaa. Mutta miltä se nyt tuntuu sitten tässä tilanteessa olla? Kilpailuhan on kova koko aika.
On.
Siellä
niin
kuin striimataan ja siellä katsotaan lukuja ja siellä katsotaan, että ketkä oikeasti esiintyy ensi kesän parhailla festareilla ja kuka myy eniten keikkaa. Ja te olette tällä hetkellä sen suhteen niin kuin Suomessa ihan ylivoimaisesti kovimpi. Niin miltä se tuntuu sitten nyt, kun pitkä on, tiedätkö, yrittänyt koputtaa ja tehnyt töitä ja ollut monta kertaa niin kuin silleen, että ei tästä tule mitään, niin nyt olla siellä ylhäällä. Onko semmoinen minkälainen fiile se herättää sussa? Onko se helpottunut, onko se pelottava, onko se semmoinen, että sä tunnet niskassa painetta? Osaat sä nauttia siitä?
Joo, toi on vaikea, koska mä en tavallaan ajattele, ja me ollaan puhuttu bändin kanssa tosi paljon tästä, eli me ei tavallaan tiedosteta tätä asiaa ja mä en tiedosta, että me oltaisiin nyt mitenkään niin kuin huipulla tai sellainen, että me oltaisiin jotenkin sellaisia, että meitä katsottaisiin ylöspäin. Mä en ole ikinä ajatellut sillä tavalla, niin kuin mistään asiasta. Mä oon kattonut ihmisiä niin kuin, ja katson ylöspäin. Mutta se, että se tuntuu hassulta, jos joku katsoo mua tai meitä niin kuin, ylöspäin. Että se on jotenkin sellainen tavallaan, kun elämää on jo aika paljon takana, niin jos mä olisin ollut 20-vuotias ja olisi tullut tällainen, niin kyllä mä voin rehellisesti sanoa, että kyllä olisi pissa noussut päähän. Ja mä en yhtään ihmettele sitä, että nuorilla artisteilla saattaa käydä sellainen, koska ne ei osaa käsitellä, se ei ole niiden vika. Ne ei vaan osaa käsitellä sitä asiaa, niillä ei ole työkaluja siihen. Pitää olla ihan uskomattoman hyvä taustatiimi siellä, joka kertoo sulle asioita ja osaa niinku prepata sua henkisesti kaikkeen niinku paineeseen, mitä tulee. Että kyllä mä itse olen niinku itseni pahin vihollinen siinä, että kyllä mä ruoskin itteeni ja laitan paineita itselleni. Mutta sitten samalla niinku koen, että mä oon ihan äärimmäisen rauhallinen ja sellainen, että mä osaan ottaa asiat asioina. Mutta mitä sä kysyit?
Niin, se paine tavallaan, että niin. et, kun siellä, mutta kun sä sanot noin, että te ette tavallaan niin kuin halua edes tiedostaa, että missä te olette. Että te teette se teidän omaa juttuanne ja...
Niin, se, siihen se perustuu, että niin kuin tavallaan, jos olisi lähtenyt sellaisiin niin kuin, huuteluihin silloin alkuvaiheessa, niin kuin on tosi paljon ollut ja sanottu ihan lähipiiristäkin, että mitä helvettiä sä teet. Että tollaista musaa, että mitä ihmettä. Niin mä muistan, että mä oon niinku silloin joskus tokassu varmaan 8 vuotta sitten. Että mä aion tehdä tästä niinku tosi kova jutu. Ja se on ollut ensimmäinen kerta varmaan, kun mä oon sanonut tälleen. Mä en ole tiennyt, eikä me niinku tiedetä vieläkään, että mitenkä se tehdään tai tällä, että kyllä nyt on varmaan niin kuin aika iso juttu tämä jo, tai onkin niin kuin iso juttu. Mutta kun se ei ole se perimmäinen idea, tai se, että ei se anna mulle yhtään mitään, jos mä niin kuin sanon, että nyt meillä on helvetin iso juttu, tai mitä tahansa tällaista. Ei se anna yhtään mitään, vaan enemmänkin se, että et meillä on tosi hyvä joukkue, meillä on hyvä olla, me jatketaan sitä, ja me tiedetään, ketä me ollaan. Ja me tiedetään, että asioita voi tehdä monella eri tavalla. Ja tämä on niin kuin meidän näkemys bändistä, mikä on vuonna 2023. Ei ole mitään sääntöjä siihen, että miten sä teet asiat. Ei ole, kukaan ei voi sanoa, että nyt pitää tehdä tälläin, että sä menestyt. Tai että tämä on nyt oikea niin kuin tapa luoda bändi ja biisit ja tälläin.
Muistatko sä, mikä oli teidän ensimmäinen Portion Boysin niin kuin sillä nimellä keikka?
Muistan erittäin hyvin. 2015. Mä itse asiassa järjestin Isojoelle silloin Ysäri tapahtuma.
Ja.
Itse.
Ja
bukkasin itse Portion Boysin keikalle.
Joo. mikähän luonnollisa. Niin kuin hyvä.
Joo. Ja siis mä muistan vielä sen, että... ja tää on oikeastaan ihan hyvä neuvokin tai tällainen ohjekin niin kuin sellaisille, jotka aloittelee. Eli... Kun me oltiin tehty varmaan 2012-2013, niin silloin rupesi tulemaan jo niin kuin
kyselyitä.
Ja huomasi ihan selkeästi, että se rupeaa niin kuin kiinnostamaan ja niin kuin tuli seuraajia. YouTubessa tuli katseluita paljon. Ja sitten rupesi tulemaan, että hei, me halutaan tehdä keikalle. Mutta tehtiin sellainen linjaveto, että me ei lähetä keikoille ennen kuin meillä on tyylin 8 biisiä. Ja... Totta kai me tehtiin silloin aluksi vähän niin kuin kovereitakin, että saatiin settiin täytettä.
Ja.
Mutta se pääasia oli se, että jos me mennään tekemään keikka ja meillä on yksi biisi, jonka ihmiset tietää, niin se ei palvele ketään. Vaan se, että sitten kun me mennään keikalle, me voidaan vetää 40 minuuttia siellä. Ja ne ihmiset, ketkä tulee katsoa meitä, niin ne tulee aivan varmasti meitä varten, koska ei meitä kukaan niin kuin muuten tulisi katsoa. Ja sitten ne ihmiset tietää ne kaikki biisit. Ja silloin... Ne voi laulaa mukana ja fiilistellä. Niin me odotettiin 5 vuotta ennen kuin sitten järjestin tämän festivaalin. Ja sen jälkeen sitten aloitettiin keikkailu. Ja meillä oli keikkamyynti. Ja tässä on myöskin sellainen, että sitten sä voit tavallaan hinnoitella itsesi jo niin kuin tavallaan lähtökohtaisesti oikein.
Yeah.
Eli ettei tarvitse lähteä tavallaan 100 eurolla tekemään, koska sitten... on tosi vaikea sieltä niin kuin nostaa.
Kyllä.
Nostaa. Että jos sä lähtökohtaisesti sitten, sulla on jo pieni pohja ja sä tiedät, tavallaan tässä tullaan taas siihen, että sun pitää tietää, mitä sä, tai niin kuin tietää oma tuotteesi ja arvostaa sitä.
Kyllä.
Ja niin kuin ihan pokkana.
Kyllä.
Tällainen. Vaikka se, se olisikin ihan sika huono, mutta sun täytyy seistä sen takana.
Mutta siis kylmän rehellistä, koska siis monihan antaa sielunsa heti, kun vaan pystyy
niin
tehdäkseen sitä, mitä, että jotenkin niin kuin huomaa, että niin kuin teidän kohdalla se pitkäjänteisyys ja sitten sullakin on ollut kumminkin se selkeä visio, vaikka sä et ehkä välttämättä ole tiennyt sitä, mutta niin sä oot tiennyt, mihin sä oot viemässä sitä, koska tälläkin hetkellä on paljon todella lahjakkaita artisteja ja niin kuin sanoit, ne on se yhden tai kahden biisin varassa. Ja sitten lähdetään tonne ja sitten ihmetellään, kun sitten ei hommatkaan lähekään, kun ei tullutkaan kuin kaksi biisiä tai kolme biisiä. Sitten sit niin jotenkin niin kuin se työn tekeminen ikään kuin loppuu siihen ison haippiin, mikä yksi biisi on nostanut.
Joo.
Tajuutko, mitä mä tarkoitan?
Tajuun ihan täysin.
Niin mutta aika siis kylmän viileästi, jos 5 vuotta olette venailuun, niin se on kumminkin pitkä aika olla niin kuin niin lähtemättä, vaikka tarjouksia on tullut jo.
Joo, kyllä. Mutta se on just sitä, että tavallaan kärsivällisyyttä ja kärsivällisyyttä.
Mm.
Että yleensä tollain, mitä on huomannut, niin jos sä lähdet rakentamaan projektia, niin ensimmäisen niin kuin 3, 4, 5 vuoden aikana, jos sä jaksat painaa ja tehdä vaan määrätietoisesti, niin silloin sä rupeat saamaan niitä ensimmäisiä merkkejä. Sittenhän puhutaan siitä, että 10 000 tuntia, kun sä teet duunia oikeasti jonkun asian eteen, niin susta tulee mestari.
Mm.
Ja se on noin 10 vuotta.
Kyllä.
Ja meidän kohdalla se 10 vuotta, kun tuli täyteen, niin huomattiin, että sitten on jo aika hyvä pohja tehty tähän hommaan.
No, vauhti kiihtyy, niin se on hitti, mikä paljonhan se on striimannut. Se on striimannut varmaan jotain tripla platinaa.
Nelinkertaista platinaa.
Mikä on ihan älytön määrä.
On.
Miltä se tuntuu? Nelinkertainen platina, tripla. Mikä sanotaan tästä? Se on 16 miljoonaa.
Joo.
Striimauskertaa.
Saanko mä katsoa?
Se on niin kuin quattro platina, joka on Suomen mittakaavassa, niin se on jo niin kuin todella iso luku.
No se on ihan pian 17 miljoonaa.
Joo. Miltä noi tommoset lukemat? Sä oot kumminkin sillä lailla näköjään siis perehtynyt paljon muutenkin niin kuin luvuista ja tämmöisestä, niin onks toi semmonen luku, mistä olisi voinut edes haaveilla?
Ei. Ei. Ja siis mä jotenkin mietin, että sitten vanhana. Niin sitten mietitään näitä.
Ne.
Silloin sitten niin kuin fiilistellään. Niin kuin, totta kai niin kuin me fiilistellään nytkin, mutta sitä on tosi vaikea käsittää sitä asiaa. Ja se tuntuu niin uskomattomalta. Vitsi, mä oon ihan nyt niin kuin sellainen, että ei puhunut siitä, että me ei tiedosteta asioita ja mä niin kuin tykkää jäädä sellainen, niin kuin sanoit, että hei kattokaa, nyt meni nelinkertaista platinaa, että vau. Ja jotenkin, että me fiilistellään hetki, ja sitten kun me fiilistellään hetki, niin me fiilistellään ihan täysillä. Mutta sitten se mulla itsellä henkilökohtaisesti, se jotenkin katkee, ja sitten mä keskityn heti seuraavaan. Mä oon jotenkin aina ajatellut 2 vuotta eteenpäin tyyliin asioita. Nytkin on jo biisejä niin kuin tosi paljon pääkopassa, että mitä tehdään ja mitä mahdollisesti on tolloin ja tolloin ja tolloin.
Okei. Okay. Minkä ikäinen sä oot tällä hetkellä? Sä oot?
Täytän 39.
39-vuotis.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Sen kaiken kovan työn ja ansaitun tämmöisen niin kuin glorian kautta tulee myöskin sitten se kolikon kääntöpuoli. Joka on sitten niin kuin tämmöinen suomalainen perikateus, että sitten joutui yhtäkkiä siihen arvostelun myrskyyn ja tämmöisiin asioihin, niin siihen kukaan ei oikein pysty niin kuin kouluttautumaan tai opettelemaan ennen kuin joutuu siihen tilanteeseen. Myöskin on tullut sitä teille ja varsinkin teidän bändissä Tiinalle,
joo,
joka on sun puoliso myöskin.
Kyllä.
Niin miten esimerkiksi tämmöiset asiat on vaikuttaneet sitten tähän teidän tekemiseen? Pystyykö ne sulkemaan yhtä lailla kuin esimerkiksi nyt nämä niin kuin muut, mitä sä oot puhunut, että sä käsittelet asioita sitten jossain vaiheessa?
Niitä ei pysty sulkemaan samalla tavalla, koska ne ei liity tavallaan mitenkään siihen tuotteeseen tai niin kuin musiikkiin tai siihen meidän ydintekemiseen. Mm. Se menee niin henkilökohtaiselle tasolle ja silloin se tilanne tavallaan muuttuu ihan täysin. Ja se on aiheuttanut kyllä niin kuin suunnattomasti itsessä myös niin kuin vihaa ja siis kaiken näköisiä tunteita. Mm. Ja sellaista epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja kysymyksiä, että miksi ihmeessä. Et mun mielestä musaa, niin kuin, se on ihan yksi ja sama mulle, jos niin kuin musiikkia arvostellaan. Musta se pitää olla niin ja sen pitää aiheuttaa tunteita ja reaktioita. Ja se on ihan ok, jos joku sanoo että, niin kuin kärkkästikin, että hitsi mitä piip. Tai mitä tahansa. Mm. Mutta silloin, jos mennään tuollaiseen ulkomusiikilliseen niinku, asiaan ja otetaan yksi henkilö niinku, tikun nokkaa ja tällainen, niin ei se mene mitenkään niinku, pienenkään ihmisjärkeen, että miksi ihmeessä. Ja siinä on joku tarkoitusperä sillä asialla. Mä luulen, että sen tarkoitus on horjuttaa tätä meidän dynamiikkaa ja estää meitä tekemästä meidän työtä. Mutta se, mitä se on saanut aikaiseksi, niin se vahvistaa ja se tuo meitä enemmän vielä yhteen. Ja me ollaan niin tiivis porukka, että ei tätä voi niinku rikkoa. Ja surullista, pirun surullista. Ja. Mutta niin kuin sanoit, niin ei tähän voi niinku valmistautua nimenomaan, vaikka me tiedettiin etukäteen, että nyt kun me tullaan vielä enemmän niinku isossa kuvassa esille, niin sieltä tulee varmasti palautetta. Ja että mä oon kuvitellut, että mä oon valmis, että mä oon niin paljon nähnyt asioita, mutta niin kuin sanoit, ei siihen ole kukaan valmis. Sitten se pitää vaan aika rajulla tavalla kokea se asia ja niinku ei kukaan olisi osannut uskoa tai odottaa, että se menee tollaiseksi toi asia.
Se on jotenkin jännä juttu, että miten tommoinen niin kuin kaunis asia kuin musiikin tekeminen ja omien unelmien niin kuin toteuttaminen. Ja semmoinen asia, minkä tekee, että kun te olette tehneet kaiken sen itse.
Niin, kyllä.
Ja te olette tehneet siihen niin kuin jumalaton määrä töitä ja te olette käynyt keikoilla siellä, täällä, tuolla. Ja vaikka se keikan tekeminen on tosi kivaa, niin se on myöskin aika kuluttavaa.
Kyllä.
Se reissaaminen ja se odotteleminen ja sitten väellä sataa vettä ja väellä siellä on porukkaa vähän vähemmän ja kaikki se jännitys ja muuta. Että kaikki niin kuin tähän liittyvä, mikä vaatii siis kovaa työtä, niin sitten sen päälle vielä joku saatana kehtaa niin kuin lähtee arvostelemaan henkilökohtaisuuksiin menevään. Ja siis ihan semmoista niin kuin siis, että se ei ole edes minkäännäköistä niin kuin arvostelua, vaan se on ihan siis kiusaamista.
Niin.
Miten kukaan ihminen, joka ei ole sillä alalla, osaa edes ymmärtää, että millaista se on. Että kun puhutaan paljon siitä, että on koulukiusaamista. Tai puhutaan siitä, että esimerkiksi vaikka työpaikalla kollegat kiusaa toinen toisiaan. Tämä on niin kuin asteikoilla miljoona, jossa niin kuin koko Suomen kansa on todistamassa tätä. Miten te olette käsitelleet esimerkiksi teidän perheessä tätä asiaa? Niin kuin, että miten esimerkiksi teillä voidaan? Miten, kun säkin joudut kumminkin kannattelemaan tässäkin tapauksessa niin kuin koko ryhmää ja jokainen joutuu itsen kannattelemaan tietysti, mutta varmaan niin kuin jokainen tuossa ottaa osumaan.
Me puhutaan tosi paljon ja sitten meillä on sellainen tavallaan, että saa avautua ja silloin kun me ollaan yhdessä, niin siinä on täys lupa, vaikka räjähtää ihan täysin ja purkaa ne kaikki tunteet. Ja kaikki ymmärtää ja kaikki tietää ja kaikki tukee toisiansa. Oli se mikä tahansa asia, mutta nyt tietenkin varsinkin tämä pinnalla ollut asia, se kyllä se niin kuin tavallaan rehellisesti vaikuttaa niin kuin ihan kaikkiin. eikä niin, niin kuin positiivisella tavalla. Mutta sitten kun se perimmäinen tarkoitus meillä on ja se, että me voitetaan ja me näytetään ryhmänä, että me ollaan niin kuin yhdessä ja me tuetaan ja me ollaan aina valmiita auttaa toisiamme. Ja käsitellään tosi paljon näitä asioita. Et siinä mielessä meillä on niin, kuin niin siistiä, kun meitä on 5. Ja meillä on ryhmä. Eikä ole yksin kukaan. Että sitten, tiedätkö, jos olisi niin kuin yksin soloartistina, niin aika vaikeaa varmaan. Totta kai heilläkin on sitten omat tukiryhmänsä. Mutta tällä, kun me toimitaan yhdessä, samaten niin kuin lavalla toimitaan, niin kaikki tukee toisiansa ja antaa niin kuin tilaa ja aikaa. Niin.
No miten tämä bändissä oleminen ja tämmöinen suosio, mikä on nyt tällä hetkellä, niin miten se on esimerkiksi sua muokkanut ihmisenä? Koska siitä on pitkä aika, kun sä oot siellä oma huoneen nurkassa pimeässä kyhjännyt musiikkia ja laittanut kavereille, että laittakaa tää sit soimaan, kun lähdette tekemään rallia tonne keskustaan, niin siitä on aika pitkää matkaa tultu siihen, että sä oot nyt niin kuin jokaisen olohuoneessa tai telkkarissa tai radiossa soimassa ja keikoilla, niin ihmiset kun menee fanittaa ja nyt kun näitä keikkoja saa pitää taas, niin siellä on aina Portion Boys jossain keikalla. Miten se on muuttanut sua ihmisenä?
Mä koen, että ei ihan hirveästi, koska tavallaan niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että jos olisin ollut 20-vuotias ja olisi tapahtunut asiat, niin en tiedä, minkä monen olisi tilanne. Että mä oon tosi onnellinen siitä, että ei ole tullut niin kuin hirveän helposti asioita. Että ne on niin kuin oikeasti tosi rajulla työllä ja sillä niin kuin ruohonjuuritason työllä tehty, niin silloin sitä pystyy niin kuin arvostaa ja pystyy suhtautua asioihin niin kuin oikealla tavalla. Ja sen vuoksi mä koen, että mä oon ihan sama tyyppi kuin silloin joskus nuorena. Ja jotenkin meillä kaikilla bändissä on muutenkin sellainen asenne ja ajattelumaailma, että me kohdataan ihmiset ihmisinä. Eikä tavallaan kun tietää tavallaan itse sen, että kuinka paljon haluaa jotakin asiaa. Ja sitten jos näkee, että toinen niin kuin yrittää tehdä, ja vaikka et olisikaan ihan hirveän hyvä vielä, mutta sulla on se palo, niin kyllä mä niin kuin arvostan ja haluan niin kuin tsempata ja nostaa niin kuin niitä ihmisiä ylöspäin. Ja niin kuin kehua antaa positiivista palautetta. Vaikka niin kuin henkilökohtaisesti, jos mä en tykkäisi jostakin asiasta, niin en mä mene sanoa sille, että hei, hirveätä skeidaa väännöt, vaan sellainen sanoo, että hyvä tulee, että jatkaa ihmeessä tuota hommaa, että kyllä niin kuin sä pääset vielä pitkälle.
Ja tuo on hieno asia, koska se ei ole keneltään pois.
Ei, se on ihan ilmasta.
Aina jokaiselle kumminkin löytyy se oma kohderyhmä. Että vaikka sä et itse jostain pidä, mä oon kanssa peräänkuluttanut tota, että vaikka sä et itse tykkäs heavy-musiikista tai ysärimusiikista ollenkaan, niin se, että sä haukut sitä ja haukut niitä tekijöitä, niin se ei niin kuin, se ei sitä asiaa tule muuttamaan. Sieltä löytyy aina se kohdeyleisö, joka tulee rakastamaan sitä.
Niin, kyllä.
Ja sitten se, että jos sä opit tykkäämään siitä, niin sehän on niinku sit se artistin niinku hyvyys siinä ja se voitto siitä, että sä pystyt voittamaan yleisö sun puolelle.
Kyllä.
On se nyt sitten musiikin kautta tai sitten persoonana. Niinku, että sehän on sanomattakin selvä. Miten esimerkiksi nämä sun lähipiiri varmasti vaikuttaa niin kuin sekä hyvässä että pahassa, niin miten esimerkiksi nämä, jotka on ollut silloin aikoina, että ihan oikeasti hei, niin nyt kun ne näkee, että hei, ihan oikeasti hei, tässä tulikin kova tuote, niin miten esimerkiksi suhtautuminen on muuttunut ihmisissä?
Siis hienoitahan on se, että tällaiset, niin kuin, jotka on ihmetellyt asiaa, niin kyllä ne on tullut jälkeenpäin ihan suoraan sanoa, että hei kuule, mä olin väärässä, että onneksi olkoon.
Hienoa.
Ja niin kuin, mulla ei mitään siis. Se on ihan normaalia tavallaan, että ihmetellään ja tälläin. Mutta sitten tavallaan, kun on tiennyt itse koko ajan, että mitä tekee. Että tietää, että mä oon oikees. Minä oon oikees. Että sä oot väärässä. Mutta silti vaikka, että mun tapoihin ei kuulu se, että mä meistä sanon, että lällällää. Että niinku, siitä sait. Että fuck you tyyli. Ei niinku siis, se on ihan hirveetä. Vai siis kyllä mä arvostan sitä, että on sanonut sitten, että hei, sori, että niinku tyyliin. Dissasin tai tälläin. Ja sitten, että onneksi olkoon.
Onko Portion Boys, se on 24-7 koko aika sulla, mutta sen lisäksi, että keikkailette ihan jumalattoman paljon. Paljon te teette muuten viime vuonna keikkaa?
Se oli joku plus 120.
Joo. Se on aika paljon keikkaa. Siihen mahtuu kiertämistä ympäri Suomea.
Joo, sit me aina sanotaan, että siellä on myös esimerkiksi Blind Channel veti paljon enemmän.
mitä te teette esimerkiksi Tiina, joka on sun puoliso, joka on sama aika tekee myöskin keikkaa teidän kanssa ja on teidän bändin jäsen, niin mitä esimerkiksi vapaa-aika, pystyykö sen vapaa-ajan erottaa työnteosta? Kun säkin teet kumminkin koko aika työstät musiikkia ja mietit koko aika sitä, niin pystyt sä irtaantuu? Ja haluatko sä edes irtaantua, jos et pysty?
On se vähän vaikeeta, mutta siis kyllä mä koen, että mä oon siis kuitenkin aika hyvä siinä erottaa ne asiat. Mutta sitten silloin kun on kotona, niin se on niin helppo mennä sitten vähän pläräämään sinne tietokoneelle ja tekee vähän tämän. Mä käyn vähän tekee biisiä tossa ja tälläin. Että se täytyy vaan jotenkin lyödä lukkoa tavallaan, että nyt on sitten tämä ja tämä ja tämä. Mutta se on tosi vaikeaa. Sen takia aina jos on mahdollisuus ja vapaa-aikaa, niin kuin pidempi tauko, niin kyllä täytyy lähteä niin kuin jonnekin ulkomaille tai sitten jonnekin mettän keskelle mökille. Ja tykkään käydä tosi paljon esimerkiksi Isojoella äitin mökillä. Siellä on sellainen rauha ja siellä ei oikein kännykäkkää kuulu ja siellä ei ole sähköjä. Eli tällaista aitoa. Siellä sauna päälle, niin se on jotenkin, että sit pääsee irti ihan kaikesta.
No miten, tuleeko miettineeksi myöskin sitä, kun sulla on se sun oma visio, niin että esimerkiksi Ylämäen jälkeen tulee sitten jonkunnäköinen alamäki. Se harvoin se artistiura on sellaisen niin kuin tasaisen paksua, että koko aika niin kuin tehdään 150 keikkaa vuodessa ja tulee onnistumisia koko aika ja levyjä myy koko aika tasaisesti. Se on hyvin harvinaista. Niin, miten esimerkiksi tommosen, ootko käynyt päässäsi myöskin sitä, että nyt ollaan tosi korkealla, mutta sitten voi olla, että vuoden päästä me ei olla näin korkealla, tai sitten me ollaan vielä korkeammalla. Vai mietitkö sä niin kuin tämmöisiä asioita ollenkaan, vai elät sä tässä hetkessä?
Aika paljon elän kyllä tässä hetkessä, mutta sitten se, että meillä on se koko ura mennyt sillä tavalla, että tuollainen sentti, me ollaan aina, kun on uusi vuosi vaihtunut, niin mietitty sitä mennyttä vuotta. Ja sitten ajateltu, että okei, nyt mentiin sentti eteenpäin. Ja se on ollut aina sellaista, että se on niin kuin, ei ole tullut sellaista yhtäkkiä, sellaista hirveätä piikkiä ylös. Vaan se on tehty sellaista, että se tulee pikkuhiljaa nousee ylöspäin. Ja sitten mä muistan, että Karjala takas biisi, silloinhan tuli niin kuin, tavallaan niin kuin iso hitti. Niin se niin kuin notkahti ylös ja sitten se tuli alas. Ja sitten se taas niin kuin jatkoi niin kuin pikkuhiljaa ylöspäin. Ja vauhti kiihtyy biisiään sitten niin kuin, siinä tuli se tosi iso tällainen notkahdus. Mutta kun se pohjatyö on tehty ja katalogia on ja tällainen, niin mä koen, että se vaikka tulisi niin kuin hirveä, niin kuin kaikista huonoin biisi koko maailmassa, niin se ei silti menisi sinne pohjalle.
Kyllä.
Tavallaan se, mä en näe sellaista vaaraa, että se niin kuin menisi ihan sinne alas. Mutta ei se voi olla koko aikaa myöskään sitä niin kuin nousujohdetta, vaikkakin siihen tähtään ihan niin kuin totta kai ja uskotaan siihen tekemiseen ja tiedetään, että tuolla on tosi paljon biisejä tulossa. Ja sitten me ollaan se sanottu, että me tehdään tätä niin kuin niin pitkälle, kun vaan jäsenet ja polvilumpiot kestää, että ei ole mitään sellaista syytä, kunhan vaan pysytään terveenä.
Mikä on muuten ollut siis tähän asti, kun sanoit, että sä muistat tasan tarkkaan sen ensimmäisen keikan, jonka itse buukkasit. Paljon oli muuten porukkaa silloin, muistatko sen?
Voiko ikinä uskoa, mutta 500.
Mikä on todella kova määrä?
No se on niin kuin 25% koko kylän väestöstä.
Se on todella hyvin. Niin mikä on esimerkiksi sun kohdalla ikimuistaisin keikka, mitä olette tehneet?
Apua. Voi apua.
Keikkoja te olette tehneet niin kuin joka paikassa ja ei varmaan sellaista festaria vielä. No paitsi ehkä joku Tuska-festivaali, missä te ette ole käynyt esiintyä tai Flowssa.
Joo, voi apua. No kyllä se, siis tietenkin se ensimmäinen keikka on aina ensimmäinen keikka. Mutta kyllä varmaan täytyy sanoa se Emma Gaala, esiintyminen. Oli,
Martti ja Teppo oli
niin,
mukana.
Niin, vaikkakin se oli vain yksi biisi, että en mä tiedä, että voiko sitä lukea oikein niin kuin keikaksi.
No kyllä se on.
Niin, mutta se oli tavallaan niin järjetön se jännitys. Ja ensimmäinen tällainen niin kuin iso telkkariesiintyminen meille.
Joo.
Niin, se on kyllä jäänyt tosi hyvin mieleen.
Se oli hieno veto. Se oli, mä oltin paikan päällä katsoa, se ei ollut nyt vaan toissa vuoden Emma Gaala. Ja se oli niin kuin illan päätösbiisi,
joo,
joka räjäytti sitten sen pankin. Ja kaikki nousi pystyyn tanssimaan. Se oli pääministeristä lähtien kaikki johdassa. Ja Matti ja Teppo tuli myöskin lavalle. Ja
sitten siis tämä, vitsi mulla... Tämä ei ole mitenkään oma hyvästä, mutta mulla meni kylmät väreet. Siis jotenkin, se kun sä sanoit ton, niin kun tämä on paljon enemmän kuin musaa. Se niin kuin mä jotenkin näen sillä tavalla, että jos ihmiset näkisivät tavallaan niin kuin meidän sisälle ja sieluun, että miten me niin kuin nähdään ihmiset ja maailma ja se tilanne, niin se... Silloin me ollaan niin onnistuttu siinä, kun me saadaan ihmiset hymyilemään. Ja silloin mä koin sellaisen hetken tavallaan, tai en silloin, vaan silloin vasta kun mä näin sen, koska en mä muista siitä verosta juuri mitään. Mutta sitten kun näki sen, että kuinka hauskaa ihmisillä oli, niin se on se meidän pohjimmainen ja perimmäinen tarkoitus, että saada ihmiset nimenomaan yhteen. Emma Gaalassakin on niin kuin pöytäkuntia, siellä on eri levyyhtiöitä ja tällaisia. Saattaa olla sellainen kilpailuasetelma, että kenenkään artisti nyt niin kuin saa eniten emmoja.
Mm.
Mutta siinä hetkessä mä koin, että niillä millään ei ollut mitään merkitystä, koska kaikki oli yhtä. Kaikki oli siinä vaan sen ilon takia ja niin kuin, että nyt on niin kuin hauskaa. Nyt on niin kuin, tämä on elämää, että tästä niin kuin nautitaan.
No yksi semmoinen asia on todella lähellä. Se on ihan niin kuin muutaman askelen päässä. UMK, joka on siis Euroopan, ellei maailman suurin musiikkikilpailu, Euroviisut, johon sitten on niin kuin tähtäimessä. Ja siellä sitten, no, katsojaluvut on ihan äärettömän kovat.
Joo.
Niin ajatus siitä, että se voi olla niin kuin noinkin lähellä, niin miltä se tuntuu? Koska tosissaan sinne kaikki nyt menee UMK-finaaliin vetämään itsensä niin kuin läpi.
Totta kai, ja...
Ja sielläkin kilpailu on tällä hetkellä tosi kova. Siis tämä on mun mielestä varmaan ehkä kovin taso ikinä tänä vuonna.
Joo, ja se on niin kuin tosi hienoa, että tavallaan UMK-formaattina on nostanut niin kuin, ja alkaa äärettömän paljon. Ja se on nykyään jo sellainen, että kaikki haluaa tyyliin sinne.
Mm.
Ja se on erittäin haluttu paikka ja se korostaa vielä sitä, että kuinka onnekas on, että on mukana tässä ja on niin kuin annettu tällainen mahdollisuus. Ja mä voisin lainata meidän laulajan A.P. Vuoren sanoja, jota hän usein käyttää, kun kysytään tällaisia asioita. Eli ei pysty diilaa. ei, siis me keskitytään nimenomaan siihen, että nyt meillä on tosi paljon harjoituksia ollut ja meillä on tänäänkin vielä reenit ja... Ja kokonaiskuva on niin hyvin jo hallussa, että on sellainen tosi iso luotto siihen, että me tullaan tarjoamaan siellä parasta itseämme.
Mm.
Ja sitten kun me ei pystytä vaikuttaa siihen lopputulokseen, vaan ainoastaan sillä, että me tehdään kaikkemme, annetaan kaikkemme.
Mm.
Ja loput sitten Herra haltuu. Ja sitten se lopputulos on mikä on.
Mm.
Ja sen enempää me ei mietitä sitä asiaa. Totta kai olisi äärettömän siistiä voittaa se.
Mm.
Mutta siellä on tosi kovia kilpailijoita.
No, mulla on hyvä kutina sen asian suhteen. Jännä juttu oli muuten se, tai ei varmaan jännä teille, mutta siis oli hauska huomata, kun Yle, joka tekee tämän ja tekee tosi hyvin, niin heillä on tämmöinen osio, missä te finalistit siellä kuuntelette toistenne biisejä ekaa kertaa.
Joo.
Ja teidän pitää vähän niin kuin kuunnella, että ketä siellä on mukana.
Joo.
Jokainenhan tunnisti heti Portion Boysit. Et se oli niinku heti siinä, että se tuote on sillä niinku lävähtynyt läpi. Ja se on musta hienoa, että se tiedetään heti.
Joo.
Koska se on hyvän tuotteen merkki, että sä tiedät, että tää on tätä. Se oli muutama semmoinen, jotka oli sillä, että hetkinen, kuka, onpas kaunis, kuka tää on. Ja toki uusia artisteja, mutta sitten siellä on myöskin Robinin, joka esimerkiksi Benjamin Pelton ei tiennyt yhtään, että kuka se on. Sä ajattelet, että se on joku tyttö siellä
olemassa. Se oli hauska.
Miltä se tuntuu, että esimerkiksi tämän tuote on niin kuin tuotteeksi voi sanoa, niin on niin hyvin lyönyt läpi, että ihmiset jo tunnistaa heti, että se on, hei, tämä on teidän juttu.
Tosi kivaltahan se tuntuu ja kyllä varmaan perustuu just siihen soundiin. Mm. Ja sitten se, että periaatteessa eihän koira karvostansa pääse. Mm. Että sitten kun on niin kuin oikeasti vuosikausia, niin tehnyt sillä tavallaan tietyllä kaavalla sitä asiaa. Vähän sama kuin joku klamydia. Mm, sehän kyllä tunnistaa niin kuin ihan heti,
kyllä,
kun se lävähtää päälle. Ei sitä voi olla niin kuin erehtymättä. Mutta se toimii.
Kyllä.
Ja se on niiden juttu. Mm. Ja sama meillä. Ja mä en ole itse asiassa saatellut tuota asiaa. Mm. Niin nyt nimenomaan just niin kuin Benjamininkin kanssa jutteli, niin hän sanoi, että hän niin kuin 2 sekunnin jälkeen tiesi, vaikka ei ollut sanaakaan sanottu.
Kyllä.
Tyyliin, että on portion pois. Sitten mä ajattelin, että okei, mistä ihmeestä, mutta sitten kyllähän se niin kuin, siinä on joku sellainen tietty kaava ja soundi, että mikä varmaan toistuu ja mikä tekee tunnistettavaksi.
Onko sulla, tai sulla varmaan onkin, ja en tiedä, sä et varmaan halusit puhua, koska se on tietenkin tulevaisuuden juttuja ja salaisuuksia, mutta esimerkiksi se, että vauhti kiihtyy, joka on, joo, voi sanoa, että legendaarinen, muutenkin aikaisemmin Matti ja Tepon, ja sitten se, että se tuodaan tähän päivään. Matti ja Teppo oli siitä itsekin ihan innossa, ja he sai myöskin uutta nostetta heidän uralleen.
Kyllä.
Niin tällaiset ajatukset, että kenen kanssa voisi tehdä jotain tämän tyyppistä, niin siellä varmaan päässä muihin aika hyviä ideoita.
Tuossahan on siis sellainen jännä ilmiö, että tämän jälkeen niin aika paljon tullut kyselyjä.
No mä ajattelen, että siellä on varmaan jokainen soitellut, että hei, pitäisikö meidän tehdä jotain yhteistä?
Joo. Ja meillä on nyt tavallaan fokus siinä, että tehdään meidän historian ensimmäinen albumi. Niin nyt ei ainakaan ole aika vielä niin kuin tehdä mitään ehkä samankaltaisia, mutta kyllähän sieltä löytyisi vaikka mitä. Siis niin kuin vaikka mitä, mistä saisi niin kuin tosi hyviä. Mutta jotenkin se
albumillisen verran varmasti saisi.
No varmasti saisi 2 albumillista. Mm. Mutta jotenkin halutaan keskittyä siihen originaaliin matskuun, koska sitä meillä on tuo varastossa tosi paljon. Ja mä oon tosi fiiliksissä siitä, että tavallaan nytkö UMK saadaan purkkiin, niin katsotaan sitten se muutamat biisileirit siihen alle, että saadaan noita raakileita sitten vietyä vielä eteenpäin. Ja siellä on keväällekin jo aika menovauhtia tulossa sinkkua koitetaan tässä vääntää.
Se on jännä juttu muuten, nyt kun itse sanot ääneen sen, niin kun sä oot opiskellut alaa ja jotenkin miettii, että nyt oot ollut 13 vuotta kohta yhdessä, niin jos miettii esimerkiksi vaikka aikaisemmin, että miten hienolla tavalla myöskin tämä musiikkigenre ja ylipäänsä musiikin tekeminen on kehittynyt, että te mietitte vasta nyt ensimmäisen levyn tekemistä.
Joo.
Kun aikaisemmin, jos sä et ollut tehnyt levyä, niin että sä voinut lähteä mennäkään kiertueella.
Joo.
Että sä et saanut fanikuntaa ollenkaan. Että et singlejä tiputettiin, että se oli 1 single tai 2 single maksimissa ja sitten tuli se albumi ulos.
Joo.
Mikä oli niin kuin itsestäänselvyys.
Joo.
Artistille, kun tehdään levytyssopimusta.
Kyllä.
Ja nythän se tyyli on muuttunut siis täysin. Että esimerkiksi niin kuin teilläkin kohdalla, niin teillä on levyä vielä, mutta biisejä on vaikka miten paljon, mitä on tiputeltu.
Joo.
Sinne tänne tonne.
Joo.
Miten sä koet esimerkiksi tämmöisen asian tulevaisuutta ajatellen, tai miten tämä niin kuin tästä tulee vielä kehittyä tai muuttuu? Koska nyt esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että nyt ne, jotka tekee levyjä, niin ovat myöskin tuoneet mukaan vinyylit takaisin.
Joo.
Että Reino Nuurti just eilen katsoi, että ilmoitti, että toukokuussa, kun ilmestyy levy, niin nyt voi tilata, niin saa sitten vinyylinä sen, jos haluaa sellaisen. Tai esimerkiksi Ville Valo oli myöskin nyt tehnyt niin vinyylinä ulos. Niin.
Joo, mä luulen, että saattaa olla sellainen, että jos julkaiset albumin, niin se ei ole tavallaan taloudellisesti niin kannattava juttu, kuin se, että sä tiputtelet vaikka 2 kuukauden välein sinku. Tai että 3 kuukauden välein sinku. Koska sitten voi olla, että niin kuin ne albumibiisit jää vähemmälle huomiolle. Ja tämä on niin kuin meidänkin kohdalla se, että tavallaan tiedostan tämän, mutta se on kuitenkin niin siisti ajatus, että tehdään se albumi. Mm. Ja sitten, että se albumi on sellainen, että siellä on jokainen biisi on sinkkubiisi. Ja se on niin kuin lähinnä itselle myöskin muisto. Ja vinyyli on mielessä. Ja jopa C-kasetti.
Joo, en ihmettele.
Joo, mutta sitten toi, tavallaan kun meille tuli uusi laulaja A.P. Vuori, niin Kyläbaari oli ensimmäinen kappale, kun hän äänitti sen. Niin se oli tavallaan sellainen Portion Boysin uuden aikakauden alku. Ja silloin myöskin tuli sellainen ajatus, että nyt kun tämä laitetaan, niin täytyy ajatella sillä tavalla, että Portion Boys ei ole koskaan kuulostanut niin hyvältä. Ja mä koen, että se on nimenomaan just mennyt niin kuin tosi nappiin sen osalta. Ja sitten tämä albumi tulisi käsittämään nimenomaan siitä alkavan tarinan. Koska sitten se aikaisempi tuotanto, se on, kyllä mä oon ajatellut, että sekin voisi julkaista, mutta se on tavallaan, jos kuuntelee alusta asti biisit, niin siitä kuulee myös sen kehityskaaren, koska sehän on, se soundi on aika rujoa ja se on vähän sellaista, että ei oikein nyt tiedä, että mitä nappulaa tässä on niin kuin väännetty. mutta kun se on taas niin kuin sen ajan tuotteita ja siitä kuulee sen innostuksen ja sen, että tässä niin kuin nyt, tässä yritetään hirveästi, mutta ei oikein vielä ehkä niin kuin tiedä, että mitä tästä tulee.
Mikä juttu se on.
Niin, mikä juttu tämä on?
No miltä se tuntuu muuten katsoa, kun niin kuin sanoit, sä oot seurannut pitkään ja oot ollut mukana siinä vahvasti jo ennen Portion Boysia, että esimerkiksi tällaiset bändit, kuten vaikka Basic Element tai Dr. Alban, jotka ovat sitten olleet niin kuin silloin 90-luvulla todella isoja nimiä, niin edelleenkin tekee aktiivisesti keikkaa ja edelleenkin vetää niitä biisejä. Nyt esimerkiksi Basic Element julkaisi uuden biisin, joka on noussut listoille Puolassa ja Brasiliassa ja Ruotsissa, että tavallaan siellä tulee, niin 10 vuoden päästä, niin mitä sä näet, että Portion Boys, mitä tekevät?
Edelleen vedetään keikkaa. Ja ihan siis voi olla, että no 10 vuoden päästä kyllä uskon, että sellainen niin kuin liikehdintä on vielä sama, mutta 25 vuotta eteenpäin luulen, että se voi olla niin kuin sitten on vähän sellaista, että tarvitsee vähän tukea ottaa jo jostakin.
Voi olla, joo. Mutta siis mietin, että 25 vuotta tästä. Olen 75.
Niin. Säkin vielä juhannat siellä.
Kyllä, siellä.
Ääni on vähän vaan madaltunut. Mutta Basic Elementin levy, missä oli tämä, mikähän se levyn nimi oli? Siinä taisi olla näitä Terraidit ja niin, joku vuosi 94-95. Se oli mun ensimmäinen levy, mitä mä ostin.
Okei. Okay.
Ja kun mä oon niin kuin ihan tää sysärilapsi, niin mä oon kuunnellut niitä niin paljon, Pandorat ja kaikki nämä. Ja sieltähän tää myöskin niin kuin on tullut tää soundi. Että mä oon niin kuin aina ollut vähän sellainen ysäri.
No miltä se muuten tuntuu, että nyt te olette työkavereita, sä tunnet nämä ihmiset, ne tuntee sut. Niin se, että yhtäkkiä fanituksen kohteessa tuleekin ystäviä.
Ei se oikeastaan, ne on ihmisiä niin kuin kuka tahansa muukin. Sanotaan näin. Että kyllähän silloin ihan aluksi, joskus 20-vuotiaana, kuskas vaikka heitä, niin oli kyllä sellaista kihelmöintiä vähän ja siis sellainen, että sir, what can I do for you, sir? Oh, sorry, yeah, let me take care of this. Nyt sitä on sellainen, että hoida itse.
Kyllä, ei hoita.
Niin, mutta sellainen, että ei siis, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin ihmisiä me ollaan kaikki.
Niin me ollaan.
Siis pohjimmiltaan, että vaikka mitä teet. Ja mä oon itse tehnyt niin paljon noita venttiilihommia. Siis tuolla voimalaitoksissa haalarit päällä. Ihan Portion Boysin aikanakin. Että mä oon ottanut kuukauden jonkun tällaisen komennuksen vastaan ja mennyt sinne hakkaan venttiilejä 14 tuntia päivässä läpi viikon. Niin siellä saa vähän näkökulmaa taas asioihin, ettei tavallaan, siellä työkaverikin sanoo, että hyvä, että tuut tänne, että et liikaa ylpisty. Et mennä sinne, tiedätkö, vähän hakkaamaan. Kyllä. Ja unohtaa ihan kaikki asiat.
Ja se tekee varmasti oikeasti ihan hyvää.
Se tekee tosi hyvää.
Palauttaa ja
asiat saa vähän uutta perspektiiviä.
Niin, ja se on terapeuttista, hyvin terapeuttista.
Kyllä. No hei, millaiset terveiset Radonovan kuuntelijoille? Meillä on paljon faneja, jotka teitä seurannut ihan varmaan alusta lähtien ja on ollut matkan aikana mukana. Ja nytten UMK-finaali lähestyy ihan kohta, että siellä sitten kohta valitaan. Niin minkälaisia terkkuja Mika halusi lähettää?
Rakkaita terveisiä ihan kaikille. Meillä on... Ollaan sellainen tosi onnekkaassa asemassa, että kun ollaan huomattu, että on ihan perheen pienimmät tykkää kuunnella ja sitten on niin kuin kolmessa polvessa, eli saattaa olla niin kuin lapsi ja sitten hänen äiti ja vielä hänen äiti. Et se on niin kuin perheen yhteinen asia. Niin tosi paljon kiitoksia ja terveisiä teille kaikille ja kiitos siitä, että kuuntelette meidän musiikkia. Ja ihana nähdä teidän keikoilla ja siellähän se koko homma vasta niin kuin avautuu, että... On sellainen yhteinen juhlahetki aina. Olette ihan huippuja.
Hei, kiitos kun kävit. Terkkuja koko bändille ja tsemppii UMK. Mulla on vahva luotto siihen, että siellä Liverpoolissa niin jengi näkee jotain, mitä ei ole aikaisemmin koskaan nähnytkään. Ne on silleen, että jumakauta. Mekin halutaan Suomeen.
Kyllä, näin tulee tapahtua. Ja terveisiä tosi paljon tuolle taiteilija Niemiselle ja kenraali Vahvalle ja Jalotiinalle ja AP Vuorelle.
Kyllä. Koko bändille.
Kyllä.
Kiitos kun kävit.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.